Hello.
Hello.
Saya
Aku.
seminggu sehari cuti. So saya buat saya 100, so sebulan 2600 lah gaji saya.
Oh, okey. Jadi yang Encik ada online banking?
Online banking?
Ada.
Ada?
Ada yang Encik ada online banking ni. Okey. Boleh saya tahu online banking tu bank apa ya?
BSN.
BSN.
Bank Sepanjang Nasional.
Okey, nanti minta send bank statement tu boleh dekat kita?
Ya?
Boleh send bank statement tu dekat kita?
Send online banking.
Bank statement tu. Bank statement
Bank
BSN tu
statement
nanti send
sebulan.
dekat. Betul.
Tapi
Yang
gaji
paling
saya cash je. Gaji saya hari. Gaji
tak.
saya cash. Saya tak ada kemasukan bank.
Tapi
Boleh ke?
dekat bank tu ada duit. Sebab kalau kita,
Dekat
kalau loan
bank ada
kedai.
tu tak banyak. Bawah 100 lah.
Sebab kalau loan kedai memang kita buat compulsory auto debit lah.
Oh, so
Kita kalau
saya punya application ni yang mana yang dulu cik?
Saya yang mana yang dulu?
Ayam ke kedai cik
Ini
yang senang lepas?
yang saya buat calling ni untuk loan kedai lah.
Loan
Kalau
kedai,
kita nak
okey.
online banking, kita cuba dululah. Mungkin dia akan.
Sebab saya dah bagi tahu saya gaji cash. Sebab rider Grab memang gaji cash cik.
Okey. Kalau kita buat compulsory auto debit, duit tu masuk bank boleh?
Maknanya kita tunggu lagi sebulan lah.
Maksudnya ikutlah kalau macam bulan tu ikut tarikh lah. Nanti masuk simpan kat situ, kita tolak kat situ je lah. Lagi
Yelah,
senang gitu.
maknanya kita dah extend sebulan lah untuk simpanan tu ya. Betul?
Betul?
Okey, baiklah.
Okay, tapi sekarang ni kita cuba buat approval dulu lah. Kita inform dari HQ yang gaji Encik cash lah. Tengok dia, inform dia bagi macam mana lah. Kalau
Alright.
boleh, kalau boleh
Okay.
manual bayar, macam tu lah. Cuma
Baiklah.
yang nombor person in charge, Encik ada nombor person in charge yang Encik contact ke tak ada?
Farid ni.
Ada.
Ada?
Kalau ada boleh saya dapatkan nombor tu.
Nombor dia? Sekejap.
Boleh.
Nombor dia 011
011
2807
011 28
07
07
5761
5761 Encik Farid
Ya.
eh?
Ya.
Dia person in charge eh?
Ya.
Okay,
Yang
nanti minta
deal
inform.
dengan saya.
Okay, nanti minta inform dia lah dengan orang rujukan yang Encik Koyum dengan Encik Hanafi. Yang saya akan call sekejap lagi eh.
Alright.
Okay, terima kasih. Itu saja.
Sama-sama.
Okay.